Nu tā, mīļie, pagājušajā reizē mēs tikām līdz 14. pantam, kur mēs iepriekš runājām par to, kā Dievs pats zina laikus un brīžus, kad viņa evaņģēlijam, kur vajadzētu doties. Un tā kā mēs to arī tā runājām, kad lasījām apustuļu darbus, ka tur ir tas brīnišķīgais Lūkas teikums, Dieva vārds auga, nedraudz auga, viņa var auga, bet Dieva vārds auga, un tad draudz auga līdzi. Un kur šis Dieva vārds zina savu ceļu pats, un otra apbrīnojumā lieta, kas arī parādās arī apustuļu darbos un arī Marka evaņģēlī vienā no nobeigumiem, ka pats kungs Jēzus ir šī vārda sludinātājs. Jā, caur saviem kalpiem, caur saviem apustuļiem, caur tiem ļaudīm, kas viņa evaņģēlī sludina, un viņš pats arī viņus virza tur, kur viņš grib doties savā ziņā. Un apustuls Pāvils romiešiem raksta, ka viņš jau ir daudzkārt gribējis nākt, bet nu tagad viņam liekas, ka nu tā kā viss jau tā kā šķēršļi jau būtu tā kā noņemt, kāpēc viņš nevarētu doties uz Romu, un viņš raksta vēstuli, bet kā jau es teicu, vēl viņam nāksies kādas pāris gadus pagaidīt vai vairāk, kamēr viņš līdz tai Romai tiks. Ja viņš vēl nezin, kas viņu sagaida, un viņš vēl nezin, ka viņš uz Roma dosies nevis kā brīvs dievvārdu sludinātājs, bet kā važās saslēgts cietumnieks. Bet tieši tāpēc, ka viņš ir važās saslēgts cietumnieks, viņš varēja šo vārdu sludināt tur, kur viņš nemaz, kā saka, brīvs cilvēks būdams nemaz nevarētu nokļūt, proti imperātoru priekšā un viss imperātors sardz varēja dzirdēt pretoriāņi Kristus evaņģēlijas sargādami apustulu Pāvilu Romā, kur viņš būs savas dienas vadījis saslēgts starp diviem sargiem. Un tā kā nu, tie sargi visu laiku mainās ik pa laikam, tad viņš saka, nu jau tagad viss tā pretoriāņi Gvardija jau tagad jau ir dzirdējusi. Tas gan būs vairāk viņa otrajā tajā ieslodzījumā, ja, un tajā, tā kā, bet šā vai tā. Un tagad, sākot ar 14. pantu, mēs lasām, varbūt mazliet iepriekš ar 13. Es negribu, brāļi, ka jūs paliekat neziņā. Es daudzkārt biju nolēmis nākt pie jums, bet līdz šim tiku kavēts, tā ka nevarēja nākt un gūt kādu augli pie jums, tāpat kā pie citām tautām. Es esmu parādnieks gan grieķiem, gan barbariem, tik lab gudriem, kā nesaprātīgiem. Tādēļ degu nepacietībā sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā. Es nekaunos evaņģēliju. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts. Taisnais no ticības dzīvos. Apustulis sauc sev par parādnieku. Turpat tālāk vēstulē romiešiem viņš teiks tā, nepalieciet cits citam neko parādā kā vien to, ka jūs mīlat viens otru, mīlestības parādu. Es domāju, ka arī šeit viņš runā par šādu mīlestības parādu, ka Kristus mīlestība mūs spiež, kā viņš to raksta vēstulē korintiešiem, šo evaņģēliju sludināt, Tieši šī Kristus mīlestība, kas ir iedegusies ticīgo ļaužu sirdīs, liek viņiem šo brīnišķīgo Dievu vēsti, kas viņus no pazudušiem grēciniekiem dara par Dievu bērniem, sludināt visās tautās. Un kopš arī Dievs ir proti Kristus, ir devis pavēli sludināt šo evaņģēliju visās tautās, tad arī apustuls saka, es esmu parādnieks gan grieķiem, gan barbariem, tik labi gudriem, gan nesaprātīgiem. Nu, grūti pateikt, ko nozīmē šis pāris grieķiem un barbariem. Ir sevišķi Romas kontekstā. Jo, protams, ka grieķi bija kultūras tauta un savā ziņā romieši tā kā pārņēmuši šo grieķisko kultūru un veidojuši arī savu, arī tik uzskatīti par, par tādu tautu, kas nav barbari. Ja? Nu, barbari bija visi citi. Nu, grieķi noteikti arī jūdas uzskatīja par barbariem. Kas nav šī helenizētā, šī izglītotā, tā laika kultūra, kāda nu viņa bija. Nu, iespējams, ka šis pāris parādnieks gan grieķiem, gan barbariem ir varbūt arī tas pats pāris, kas vēlāk tiek teikts. Es nekaunos Kristus evaņģēlī, tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic jūdam vispirms un arī grieķim. Varbūt, ka tie jūdi tad tagad ar savā ziņā ir barbari, bet vēl arī, protams, arī visas tās citas tautas, neatkarīgi no tā, kādas no viņas būtu. Visur apustuls ir gatavs šo mīlestības parādu maksāt, sludinādams evaņģēlī. Viņš nesaka, ka tas ir kaut kāds viņa nopelns, ka viņš to izdarīdams, tad būs kaut ko tādu darījis, kas būs viņa nopelns. Viņš saka, nē, tas ir parāds. Dievs tik daudz ir devis. Caur Kristu mūs izpirkdams no elles, no pazudināšanas, ka mēs to nemūžam ne ar ko nevarēsim atmaksāt. Bet šis Dieva mīlestības darbs līdz ar to dara mūs par parādniekiem, par mīlestības parādniekiem. Kur nevis cerībā, ka mēs kaut ko iemantosim vai nopelnīsim, bet nu, ka kaut kā Dievam varēsim atmaksāt par to žēlastību, ko esam saņēmuši. Un vislielākā lieta, ar ko mēs varam atmaksāt, ir būt viņa evaņģēlija apliecinātāji, būt šie evaņģēlija liecinieki. Un tāpēc Pāvils saka, es esmu parādnieks. Un tā ir tāda brīnišķīga pazemība, kas ir pamatot ārkārtīgi dziļā ieskatā par to, kāds tad atpestītais cilvēks ir Dieva un citu cilvēku priekšā. Proti, viņš ir parādā šo mīlestības parādu, ko Dievs ir dāvājis šo mīlestību, viņš ir parādā citiem to dāvādams. Tālāk, gudriem un nesaprātīgajiem. Nu, varbūt gluži tas vārds nesaprātīgais nebūs arī tāds, grūti pateikt, ja es tūlīt paskatīšos ātri, ko mums saka oriģināla teksts. Jā, gudriem Nūs. Viņš nav gluži nesaprātīgajiem. Jo nesaprātīgais ir tāds, kuram pietrūks tā kā saprātu, vai tā kā, kurš ir tā kā mazliet neprātīgs, vai kaut kādā ziņā, kā mēs teikt, neatīstīts, vai kaut kā tā mentāli. Nē, te nav runa par to īsti. Tur droši vien ir vairāk tas ieskats par to, ka vien ļoti augstu vērtē gudrību, kā apustuls citā vietā ir teicis, grieķi meklē gudrību, jūdi meklē ko? Zīmes. Ja? Nu, tas ir tādā ziņā, ka viņi nemeklē šo gudrību, šo filozofiju kaut kādu vai kaut kādu tādas gudrības lietas, bet meklē šīs zīmes vai kaut kā citādi pilnīgi izturs pret reliģiju. Un tas jau līdz šim laikam jau arī tā, šī pasaule aizvien vēl dalās grieķos un jūdos, ja tā varētu sacīt. Ja? Un es domāju, ka tur ir vairāk tātad mācītiem un nemācītiem. Šiem klasiskās, helēniskās kultūras ļaudīm un arī šiem pavisam vienkāršajiem ļaudīm. No iepretīm šai grieķu kultūrai. Un viņš tātad gan vieniem, gan otriem ir parādnieks, jo gan vienus, gan otrus mīl Dievs. Šajā ziņā gan grieķiem, gan jūdiem. Un nezinošiem, jā. Nu, viņš ir tā grūtas, tas vārds nūs ir prāts, protams. Anoētos tomēr nav nesaprātīgs, vai nūs. Jā. Nu, nezinošiem būtu laikam labāk pat gandrīz, vai tā varētu teikt, jā. Tādā ziņā. Jo grieķiem ir ļoti daudz vārdu, kas apzīmē tādu saprātu, prātu. Ja? Nu, viņi ir diezgan daudz.
Tas ir cits vārds,
jā. Tas moros vai tas, kas ir tā kā muļķis vai ģeķis, tas ir pilnīgi cits vārds. Jā. Jā. Te ir drīzāk tāds neizglītotais. Nu, tā kā, nu, tad nezinošais, tad no tā arī. Un tas nesaprātīgais varbūt ir pārāk prom jau no tā, to vajadzētu mājās piefiksēt, lai varbūt tā drusku palabotu. Tā tad, tik labi gudriem, kā nu nezinošajiem vai neizglītotajiem. Tādēļ degu nepacietībā sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā. Redziet, kā šī mīlestība apustuli dzen uz priekšu. Viņš saka, es degu nepacietībā. Tas nav tāda kaut kāda pilnīgi tāda neitrāla lieta, ka nu, viņš ir kaut ko nolēmis vai grib. Bet tik tiešām šī mīlestība, kas ir Kristus iededzināta pret šiem ļaudīm, kas viena daļa ir kļuvuši ticīgi, un šeit viņš runā par ticīgajiem, tomēr vairāk, ja? Ka viņš grib ar viņiem dalīties šajā brīnišķīgajā vēstī un šajā evaņģēlī priekā. Evaņģēlī spēkā, priekā, auglī, visas šīs lietas, kas nāk evaņģēliem līdzi. Jo ir tā, ka tas, ko mēs paši esam pieredzējuši un daudzkārt, ka tad, kad mēs sastopam kristiešus, vienalga no kurienes viņi būtu, mēs pilnīgi jūtam, ka tie ir, nu, tie ir mūsējie, ka tie ir brāļi un māsas, vienalga. Vai aizbrauc pie kristiešiem uz Ameriku, varbūt, nu labi, valodas barjera var kādreiz būt, ja? Varbūt var kādreiz tā būt, ka tev to cilvēku var grūtāk sarunāties tiešām valodas šķēršļu dēļ. Bet tikko tu var ar viņu sarunāties, ar otru kristieti, nu, tur ir pilnīgi tāda radniecības sajūta. Tu esi pie savējiem. Un Pāvelam jau nebija tā valodas barjera šeit. Viņš devās un visur varēja grieķiski sazināties vai aramejiski, to viņš ar zināja, vai latīniski, to es ar domāju, ka viņš zināja šo valodu, un viņš varēja brīvi ar viņiem runāt. Un tāpēc tas būtu tā, it kā tu savus sen nesatiktos radiniekus satiktu, pat ja tu šos cilvēkus nekad neesi redzējis. Tur ir tāda gara radniecība vienmēr, kas rada ārkārtīgu prieku, un tas ir tāds prieks, ko mēs kādreiz esam piedzīvojuši, kad atbrauc pie mums kādu kristiešu no kaut kurienes, vai mums iznāk kaut kur braukt, vai kaut kur citā draudzē būt, te pat Latvijā vai vienalga kur. Ka mēs sastopam tur kristīgus ļaudis,
tad mēs esam pie savējiem. Vienmēr. No tādā ziņā es saku, es degu nepacietību sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā. No šeit šis jau tāds ievada teikums, kur parādās pirmais ārkārtīgi nozīmīgais termins, ko mēs jau pieminējām, viņš jau iepriekš bija evaņģēlijs, labā vēsts. No tur kāds varētu tur varbūt Romā sēdēdams uzreiz tā rezignēt atbildēt. Nu, mēs jau esam tā dzirdējuši to evaņģēliju. Nav jau tā, ka tu Pāvili mums te atnāks un kaut ko jaunu pateiks, ko mēs nezinām, ko mums neviens nav sludinājis. Tā jau viņš arī to nedomā. Bet visur, kur evaņģēlijs skan, un katreiz, kad viņš skan, pat ja kristietis būtu 1000 reižu dzirdējis un priecājies par šo evaņģēliju, kad viņš atkal viņu dzird, un kad viņš atkal šo evaņģēliju saņem, viņš allaž ir līksms, priecīgs un atkal piepildīts. Jo apustuls tālāk saka, evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Tā nav informācija kaut kāda, bet Dieva spēks. Spēks, kas darbojas. Spēks, kas arī tevi stiprina. Un viņš saka, es degu nepacietībā sludināt šo evaņģēliju ir jums, kas esat Romā, tas nozīmē dalīties ar šo evaņģēliju. Kur šis evaņģēlijs, viņš daudzos un dažādos veidos var tikt cilvēkiem dots. Nu, es domāju, tie cilvēki, kas jau regulāri nāk baznīcā, viņi tak to ir īpaši pieredzējuši. Nu, nav jau tā, ka katreiz, kad jūs atnākat baznīcā, nu, mācītājs uzkāp kanclē, nu, atkal viņš to pašu evaņģēliju. Viņš jau pagājuši reiz to pašu, un pirms gada to pašu, un pirms 10 gadiem, un kurš te ir ilgāk, tas saka, ar pirms 25 un 30 gadiem, vai ne? Tas nav tā. Tas vienmēr ir ar degošu sirdi cilvēks to sen. Tas evaņģēlijs vienmēr, viņš darbojas, viņš ir tas Dieva spēks. Tas nav kaut kas tāds, ko tu nu, noklausies. Nu jā, nu es tā kā būtu dzirdējis, ka Kristus jau par mūsu grēkiem ir miris. Vai tev nav kaut kas interesantāks, jā? Vai tev nav kaut kas svaigāks, kaut kas jaunāks, vai ne? Nu tā nemēdz būt pie kristiešiem, vai ne? Un taču tas veids arī ir, kur tas sludinātājs arī, kad Dievs viņam dod atkal priekš tiem ļaudīm, taču ne jau priekš viņa paša to evaņģēliju. Tad viņš pats tur līdzi tiek stiprināts, iepriecināts, uzrunāts. Nu vismaz man nekad nav apnicis manā mūžā evaņģēliju sludināt. Un nekad nav bijis tā, nu es jau to esmu tak teicis. Bet vienmēr ir, nu, jau 30 gadus, jā, un vēl jau vairāk. Ar katru reizi, gandrīz vai vēl jau vairāk. Ir bijis prieks. Un arī pašam pārsteigums par to žēlastību, kas mums ir dāvāta. Un es redzu to prieku arī citos. Tā kā tā ir tāda... Nu, nevis, ka tur neviens nebūtu slūdinājis to evaņģēliju, vai nezinātu, kas tas ir. Bet viņš to grib slūdināt. Un evaņģēlijs nekad nav kaut kāda tāda lieta, ko varētu pateikt. Nu, to tak visi jau zina, un mēs par to tagad nerunājam, bet runāsim par to un to. Tikko evaņģēliju vairs nesludina un noliek viņu kaut kur malā, tikko kādi pasaka, ai, mēs jau to esam dzirdējuši un sāk žāvāties, tad tas evaņģēlijs arī pie tiem cilvēkiem vairs nav Dieva spēks. Jo viņi jau ir sākuši savu ticību zaudēt. Viņiem tā ir palikusi tikai kaut kāda, nu, prāta lieta vai ideoloģijas lieta vai kaut kāda informācija, ko viņi jau tā kā zina. Nu, ko tad viņiem vairs katreiz vienu un to pašu? Tā ir Dieva mīlestības vēsts, kur vienmēr daudzveidīgā veidā un neparasti daudzveidīgā šis evaņģēlijs var tikt pasludināts. Un šis Dieva spēks var būt sajusts. Nu, lūk, tātad jau iepriekš te bija, kur apostulis saka pirmajā jau pantā par izvēlēt sludināt Dieva evaņģēliju. Un tālāk atkal devītajā pantā viņa dēla evaņģēlijas. Un tagad atkal 15. Pantā sludināt evaņģēliju. Tātad evaņģēlijas ir šis ārkārtīgi nozīmīgais vārds. Mazliet ievadam es gribu dažas lietas pateikt, jo apostols Pāvils ievadā arī runā vārdu evaņģēlijas nosauc, bet viņš viņu vēl neatklāja, kas tas ir. Bet evaņģēlijas nav tikai tāda tukša izkārtne, kur katrs visu to, kas viņu iepriecina, vai visu to, kas viņam patīk, varētu zem tās izkārtnes palikt. Evaņģēlijam ir ļoti, ļoti, ļoti konkrēts saturs. Un apustuls ļoti daudz runās par šo konkrēto saturu. Trešajā nodaļā un līdz pat vēstules beigām. Trešajā nodaļā sākot. Līdz pat vēstules beigām. Pat pats ar sevi debatēdams un visādus jau dzirdētus argumentus piesaugdams pret šādu evaņģēliju izpratni. Un tādējādi šeit tikai to mēs pieminēsim, ka evaņģēliem ir ļoti konkrēts saturs. Un tieši tā arī apustulis to domā, nevis evaņģēlī visplašākajā veidā, kā to varētu iedomāties, bet ļoti konkrēti. To Kristus evaņģēlī, ko kristīgai baznīcai ir jāsludina. Nu, vispirms tāda, varbūt tāda pavisam vienkārša lieta atgādinājumam. Nu, ko tad mūsu vienkāršā kristīgā mācība saka, nu, kas ir evaņģēlijs? Kādreiz to bija jāmāc, jo tas bija kaut kas neparasts un nedzirdēts. Piemēram, reformācijas sākumā, un vēl tagad, ja mēs paskatāmies, nu, arī Romas katoļu baznīcā, bieži vien evaņģēlijs tiek uzskatīts par jaunu likumu. Nu, tātad mēs lasām evaņģēlijos, kas ir šī apraksta par Kristus dzimšanu, par viņa dzīvi, ciešanām, augšām celšanos, ka tur ir ļoti daudz arī, nu, tādas lietas, kas ir daudz vēl dziļāks un prasīgāks nekā Mozus bauslība. Nu, Kristus, piemēram, saka, jūs esat dzirdējuši, ja nebūs noslepkavot, kas noslepkotas tiesājums augstā tiesā. Bet es jums saku, katrs, kas uz savu brāli dusmojas, ir tiesājums augstā tiesā. Jaunais likums, daudz dziļāks. Tāpēc Luters to visu mūžu vēl pieminēja, ka tad, kad viņš dzirdēja vārdu evaņģēlijs kādreiz, vēl pirms viņš bija nācis pie evaņģēlī šīs atziņas, tas viņam bija briesmīgākais vārds. Tāpēc, ka evaņģēlijs bija viņa izpratnē jaunais likums, kas ir prasīgāks nekā Mozus bauslība. Viņš saka, nu kāda tad tā ir prieka vēsts, ja šis evaņģēlijs prasa vēl smagākas lietas, kuras jau ar Mozus bauslību jau netiek galā. Kas taču tikai ārēju paklausību tā kā varētu domāt, ka prasa. Un kā tad evaņģēlijs var tik sauc par prieka vēsti, ka tur, kur es ar to vienkāršāko netieku galā, viņš prasa no manis vēl daudz ko vairāk. Manu sirds paklausību. Un tāpēc, pirms viņš atklāja evaņģēliju, ja tā var teikt, pirms viņam atvērās šie evaņģēliju izpratni, kuras rezultātā reformācija viss un arī mūsu baznīcas līdz ar to, kā reformācijas mantiniece ir tapus, viņam tā bija, tas izpratni bija, ka tas evaņģēlijs ir vēl spēcīgāka bauslība, pilnīgāka bauslība, nekā Mozus bauslība. Un viņš nekādu viņu neturēja par prieka vēsti. Viņš pat pēc tam atzinās, ka viņš šo evaņģēliju vārdu pat ir, zināmā veidā, nu, nemīlējis vai pat ienīdis, ja tā var teikt. Aiz tā, ka viņš teica, bet es to nevaru izdarīt, ko evaņģēlijs prasa no manis. Bet, protams, nu, vēlāk jau tiek skaidrots, kas tad ir evaņģēlijs. Kaut ko tad apustuls saprot ar evaņģēliju. Jo apustuls nenāk šeit mācīt pilnīgāk Mozes bauslību. Viņš nedeg, kā saka savā sirdī, sludināt tagad Romas draudzei, nu tad to bauslību visā viņas smagumā un dziļumā un tad no jūs dabūsit trūkties. Nē, viņš grib evaņģēliju, kas ir Dieva spēks par pestīšanu, sludināt. Nu, tātad vārds evaņģēlijas plašākā nozīmē, protams, visu, nu, Kristus mācību, savā ziņā tā varētu teikt, kas ietver arī bauslību. Tad plašākā nozīme evaņģēlijas ietver bauslību. Bet tajā šaurajā un striktajā nozīmē, kad mēs lietojam vārdu evaņģēlijas, mēs viņu nošķiram no bauslības un lietojam tikai kā žēlastības vēsti par to, ka Kristus nopelna dēļ, Dieva žēlastībā caur ticību, bez to pamataisnot un glābt, Dieva tiesas priekšā mūžībā, darīt par Dieva bērniem. Tas ir šis evaņģēlijas šaurajā nozīmē. Un, protams, ka apustulis, tur, kur viņš lieto vārdu evaņģēlijas, ir dažas vietas, kur viņš varētu, nu, mēs varētu saskatīt, ka viņš runā plašākajā nozīmē. Evaņģēlijas. Tā kā varētu teikt, nu, savu veidu sinekdoha, jeb tāds literārs paņēmiens, kad viena daļa apzīmē visu veselumu vai kopumu. Nu, piemēram, ja kādu uzaicinu uz tēju, tad tas nenozīmē, ka būs tikai tēja, vai ne? Ka tas vārds tēja tiek lietots kā sinekdoha. Ka tur varbūt būs arī pīrādziņa, varbūt būs arī salātiņa, varbūt būs kafija, un varbūt kāds, kas negrib ne tēju, ne kafiju dzert, tas varēs dzert sulu vai ūdeni, ja? Bet uzaicināts viņš ir uz tēju vai uz kafiju, ja? Nu, šis vārds sinekdoha to nozīmē, ka vai nu visu veselumu attiecin uz vienu daļu, vai nu vienu daļu attiecin uz visu veselumu. Nu, tas tāds valodas veids ir. Un kā apostols Pāvils lieto šo vārdu pārsvarā tomēr savā šaurajā un striktajā veidā. Un šeit ir šaurajā un striktajā veidā. Tātad kā prieka vēsti. Un šī prieka vēsts nav vienkārši, no Dievs mūs mīl, Dievs ir labs, Dievs piedod grēkus, Dievs nedusmojas par grēkiem. Šis evaņģēlijs ir strikti un šauri, ka Kristus krusta dēļ. Dievs tiem, kas tic Kristum un viņa upurim, viņu grēkus ir piedevis un vairs nepiemin. Nu, jau tajā laikā, kad apustulis sludināja, tā nebija vienkārša lieta. Nevelti mēs lasām vēstulē galatiešiem, kur apustulis pēc īsiem sveicinājuma vārdiem un vēstulē galatiešiem tiešām ir tāda, kas ir tāda, var teikt, jaunākā māsa vēstulē romiešiem, kur viņš saka tā, es brīnos, ka jūs tik viegli novēršaties no tā, kas jūs aicinājas Kristus žēlastībā un nododaties citam evaņģēlijam. Bet cita evaņģēlija nav. Ir tikai ļaudis, kas musina jūsu prātus un grib sagrozīt Kristus evaņģēliju. Bet ja mēs vai kāds eņģelis no debesīm sludinātu jums kādu citu evaņģēliju līdzās tam evaņģēlijam, ko esam jums pasludinājuši, tas lai ir nolādēts. Kā jau iepriekš esam sacījuši, tā saku jums vēlreiz. Ja kāds jums sludina citu evaņģēliju līdzās tam, ko jūs jau esat saņēmuši, tas lai ir nolādēts. Redziet, jau tolaik bija citi evaņģēliji. Nu, vai tas bija pilnīgi cits evaņģēlijs? Nu, galatiešu gadījumā droši vien nē. Bet tas bija tas visplašākais, tajā laikā un arī mūsdienās ļoti plaši izplatītais evaņģēlijs plus kaut kas. Jeb Kristus plus vēl kaut kas. Proti, ka attiecībā uz galatiešiem tur bija evaņģēlijam šai vēstī par Kristu, ka mēs Kristus žēlastībā topam atpestīt, par darīt par Dievu bērniem, ka tomēr tur ir vēl kādi klāt priekšnoteikumi, kas ir jāpilda. Galatiešu gadījumā jāapgraizās un jātur arī kaut kas no jūdu, no jūdu bauslības, no jūdu likuma. Nu, varbūt, ja tā mūsdienās, tas vistuvāk ir adventistu sabata turēšana. Nu jā, Kristus evaņģēlijs, bet vēl plus ir jātur sabats. Un ja tu netur sabatu, tad tu nevar būt pestīts. Nu, apmēram kā galatiešiem bija šie judeizētāji, kas Pāvilam gāja pa pēdām un bija šiem galatiešiem, kas bija Kristus evaņģēlijs saņēmuši, pielikuši klāt kaut ko, nu, ka viņiem vajag apgraizīties un kaut ko vēl no jūdu likumiem turēt. Viņš teica, tad evaņģēlijs jums nekādā gadījumā nepalīdzēs. Ja jūs cerēsit uz to, kas tā kā ir vēl klāt pielikts tam evaņģēlijam. Uz kaut ko tādu, kas vēl būtu nepieciešams pestīšanai. Ārpus šī žēlastības vēsts par piedošanu Kristu. Nu, tas ir viens tāds evaņģēlija veids. Tas būtu tāds evaņģēlija papildinājums. Evaņģēlijas plus, kas beigās iznāk evaņģēlijas ar mīnus zīmi. Kā apustulis saka, ja jūs apgraizaties, to tad pieņemat šo plus. Evaņģēlijas jums nekādā veidā nepalīdzēs. Tad evaņģēlijas ir tapis ar mīnus zīmi. Nu, mūsdienās varbūt tas evaņģēlijs ir nevis ar kādu bauslības pielikumu uzreiz mums redzam. Varbūt viņš ir tur, bet viņš nav uzreiz tik acīm redzams kā kaut kāda rituāla, kas klāti pielikts vai ārēja zīme, kā apgraizīšana. Bet ir evaņģēlijs kļuvis pilnīgi izplūdis. Šis evaņģēlijs ir kļuvis universāls nevis tādā nozīmē, ka no evaņģēlijas jau ir gan barbariem, gan grieķiem, gan jūdiem, gan skītiem, gan vergiem, gan brīvajiem, tādī ziņā, ka visiem cilvēkiem šī Dieva žēlastība ir domāta un paredzēta. Tiem, kas atgriežas un kas tic, tie to var saņemt. Bet tagad šis mūsdienu evaņģēlijs un ceļš mūsdienās viņš ir tik izplūdis, ka tur jāteic tā. Ja šajā laikā, kad Pāvils rakstīja galatiešiem, tur bija tā, ka jūs netiekat glābti vienīgi no žēlastības, bet jums vēl jādara kaut kādi darbi, ne tikai no ticības, bet arī no darbiem. Ne tikai ar Kristu jūs tiekat glābti, bet ar apgraizīšanu. Nu, tad viduslaikos bija tā, ka tikai tā tad, kad šī žēlastība nāca kopā ar darbiem, tad tu vari tapt glābts. Un nekādā gadījumā Romas baznīca tajā laikā nepieļāva šo tikai žēlastība, tikai Kristus un tikai ticība, šos trīs sola. Sola grācija, sola fide un sola skriptūra, varētu teikt tā, bet tas viss ir solus Kristus, tātad tikai Kristus. Tad tagad ir gandrīz vai tā, ka ticībai nav nozīmes, bet Dievs jau tāpat nedusmojas. Ir tikai viena žēlastība. Bez ticības, bez Kristus kādreiz, tikai tiek pateikts, nu tāda, nu kā to varētu teikt, tad epikūriešu evaņģēlijas. Kad Dievam jau nav dusmas par taviem grēkiem, kad evaņģēlijas jau ir tā vēsts, ka pēkšņi tam dumajam cilvēkam, kurš domā, ka Dievs viņu sodīs, vai ka Dievs viņu sūtīs uz elli, vai iedomājas kaut kāds tāds vecs un jau sen par nepatiesām atzītas lietas, ka viņš, nu, ka Dievs uz viņu nedusmojas vienkārši. Un tas tiek pasludināts par evaņģēliju. Tā ir mūsdienu evaņģēlija, nu tāda varētu teikt iznīcināšana. Kas neprasa cilvēkam atgriezties no viņa grēkiem, kas viņu nostiprina viņa grēkos un saka, ka Dievs tevi tādu pieņem, ja tu vispār par to satraucies, vai Dievs tev pieņem, vai Dievs tev nepieņem. Un viss jau tāpat būs atpestīti. Un tā ir tāda mūsdienu cits evaņģēlijas, mūsdienu evaņģēlija pārtulkošana. Tāpēc, lai gan šeit Pāvils piemin, es degu nepacietībā sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā, piemin evaņģēliju, viņš neaprobežojas ar to, ka viņš nosauc šo vārdu evaņģēlijas. Viņš tālāk ļoti precīzi, ļoti rūpīgi šo evaņģēliju aprakstīs, kas tas ir, kā viņš ir iepretī bauslībai, kā viņš ir savienots ar Kristu. Ļoti rūpīgi, jo evaņģēlija mācības tīrība šai gadījumā ir ļoti nozīmīga. Šeit viņš tikai piesaka. Viņš piesaka to tēmu un pasaka dažas ļoti svarīgas lietas par evaņģēliju, ko mēs ar tālāk apskatīsim. Tālāk 16. Pants ir ļoti neparasts. Es nekaunos Kristus evaņģēliju. Latviešu tulkojumā ir vārds pazudis. Droši vien vecajā tulkojumā bija, jo es nekaunos. Jo es nekaunos. Tas arī nav īsti labi. Jo tas jo nevar saprast, kāpēc jo. Tam būtu tā kā pamatojumam. Ja? Nu, viņš tā varbūt nolasās tur, bet drusku tā. Nepārāk skaidri. Tur ir grieķu partikulu gāra. Ko varētu teikt? Kur apustuls saka, es taču nekaunos Kristus evaņģēliju. Paga. Kāpēc, lai kāds kaunētos no Kristus evaņģēliju? Nu, mazliet apustuls to piemin citur. Ka ir tāda situācija, ka draudzēs, ja sludien citu evaņģēli izkropļot, tad to labprāt pieņem. Tas bija pie galatiešiem, tas ir pie korintiešiem, viņš saka, ja sludien citu Jēzu vai citu evaņģēli, jūs to labprāt pieņemat. Acīm redzot, šis evaņģēlijs, kā apustuls viņu sludin, kas ir šis šķīstais, tīrais, ko viņš vēlāk skaidros, ir kaut kāds tāds, ko cilvēki nedz arī labprāt grib tā kā pieņemt, pat ja pieņemt, tad negrib paturēt, un no kāds cita arī kaunās. Bet šī evaņģēlija, kaunēšanās no evaņģēlija, jau nav jauna lieta. Jau pestītājs saviem mācekļiem, kad viņš viņus aicināja līdzināt, viņš teica, ja kas kaunēsies, manis un manu vārdu šīs laulības pārkāpējas cilts priekšā. No tā arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš atnāks savā godībā ar saviem eņģeļiem, saviem godības eņģeļiem. Tātad viņš jau runā par šo kaunu, ka tas būs. Kā vispār varētu kaunēties Kristus? Kā vispār varētu gribēt kaut kādu citādu Kristu? Protams, Nu, mums to ir varbūt pirmajā brīdī grūti saprast. Tajā pašā laikā mēs esam pieredzējuši varbūt tādu situāciju, kur Kristus arī no mums ir kaunējies. Kur situācijā varbūt starp neticīgajiem, kuri nu taču nesapratīs vai varbūt nu, sāks uz mums savādi skatīties, mēs esam varbūt kādreiz kaunējušies jau šī Kristus evaņģēlija. Varbūt esam jau kādreiz noklusējuši, paklusējuši tur, kur mums varbūt pilnīgi sirdī bija sajūta, ka mums šeit ir jārunā, ka šeit nevar klusēt. Tad mēs esam pieredzējuši arī droši vien katrs kaut kādus tādus brīžus, ka mēs esam kaunējušies no Dieva vārda, no Dieva bauslības, bet, protams, arī no evaņģēlija. Un droši vien, kad arī apostols Pāvils, nu, ja jau viņš par to runā, tad viņš laikam kaut kam tādam arī ir gājis cauri. Jo citādi viņš par to nerunātu. Kācīm redzot, šī evaņģēlija apgrēcība ir visu laiku bijusi tāda lieta, ar ko viņam nu, ir bijis jāsastopas. Nevelti vēstuli korintiešiem viņš iesāka. Grieķi meklē gudrību, jūdi prasa zīmes. Vēst par krustu viņiem ir jūdiem apgrēcība, pagāniem grieķiem muļķība. Bet mēs sludinām šo vēsti. Tad vieni par to smejas, otri par to viemies. Teiksim tā, ja? Grieķi par to smejas, jūdi par to viemies. Ja tas viņiem ir apgrēcība. Grieķiem muļķība. Bet tas, ko kristīgā draudze sludina. Mēs sludinām Kristu krustā sistu. Tā kā tā bija tāda lieta, kas visu laiku evaņģēlijam gāja līdzi. Kungs tieši šo vēsti par savu krusta nāvi, kas taču ir vislielākais kauns, kādu vien varētu piedzīvot. Kur viņš ķēniņu ķēniņš būdams. Ja viņš būtu bijis vergs, nu tad vergam tā pieklātos. Turpat tas kauns nebūtu tik liels, jo tas kritiens būtu tai kaunā ļoti neliels. No tā stāvokļa, kurā vergs ir. Bet viņš taču ir Dieva dēls, ķēniņu ķēniņš. Un viņš pieņem šo verga veidu un mirst verga nāvē, apspļaudīt, zaimots kā neviens cits. Nedz tas laupītājs, kas bija pie labās rokas, nedz tas, kas bija pie kreisās rokas, kad viņš tik krustāsis. Nebija tā izsmieti, mēdīti, tādā kaunā grūsti, kā viņš. Bet tieši vēsts par viņu krustā sisto ir evaņģēlijas sirds un būtība. No turienes plūst žēlastība un atkal žēlastība. Bet kungs to ir ielicis savu godu savā kaunā. Augstā priestera lūkšanā. Jau būdams klāt cieši pie savu krustu nāvis. Viņš saka, tēvs pagodini savu dēlu. Viņš nerunā par kaunu, viņš runā par godību. Tā stunda ir klāta. Kāda stunda? Krusta stunda. Šīs pasaules tiesas stunda. Kad viņš būs paaugstināts, viņš viss vilks pie sevis. Pie sevis krustā sistā. Pagāniem tā ir muļķība, grieķiem. Jūdiem apgrēcība. Bet mums Dieva spēks. Dieva spēks. Es nekaunos šī Kristus evaņģēlija. Citur, vēstulē galatiešiem viņš tālāk teiks, Ja jau es būtu mācījis šo te apgraizīšanu, kā tie mēģina ieskaidrot, ka Pāvils jau var redz Timoteju lika apgraizīt savā reizē. Tātad viņš ar tā kā, redz paslaps, tomēr tā kā viņš jums tā kā nē, bet vispār jau viņš ar to pašu, ko mēs, ka apgraizīšana vajadzīga, tāpēc viņš apgraizīja Timoteju. Viņš saka, ja jau es mācītu apgraizīšanu, tad jau evaņģēlija šī te apgrēcība, jeb skandals, šis evaņģēlija skandāls jau tad būtu izbeidzies. Bet viņš grib paturēt evaņģēliju tīru, un tad, kad viņi patur tīru, tad viņš vienmēr nes līdzi to savu krusta kaunu, kas jau ko pats kungs tur ir ielicis iekšā. Tāpēc evaņģēlija vienmēr grib kaut kā mūsdienās ir tīpaši no Kristus krusta nāves atbrīvota. No šī kauna atbrīvota. Lai tas būtu tāds evaņģēlijs, ko viss pasaules saka, o jā, nu šis gan ir īsts evaņģēlijs. Dievs vairs ne uz vienu nedusmojas. Dievs visus pieņem. Dievs visus sauc pa saviem bērniem. Tam nav nekāda sakara ar Kristus krusta nāvi, ar ticību šai asiņainajai mācībai. Kā ar viņa asinīm esam pestīti. Nu, šis ir īsts evaņģēlijs. A tāds, ko jūs te dzirdat, tur vēl daži kaut kādi atpalikuši mācītāji vēl sludina par Kristus. Krusta nāvi, viņas nopelna vai ko, nu, tas jau no tāda evaņģēlija mēs negribam. Tāpēc šī evaņģēlija apgrēcība, viņa vienmēr ies evaņģēlijam līdzi. Un ja mēs gribam īstu evaņģēliju paturēt, tad viņam vienmēr nāks līdzi šis kauns, šis apkaunojums pasaules priekšā. Bet apustuls tāpēc saka, es nekaunos no viņu. Tas nozīmē dažas ļoti svarīgas lietas. Es viņu nemainīšu. Es viņu nelocīšu. Es neko viņam nepielikšu klāt, nedz atņemšu. Es viņu sludināšu tai tiešumā, kā esmu viņu saņēmis no paša kunga. Kā pats kungs ar savu apkaunojumu un krusta nāvi ir dzīvība un neiznīcība gaismā cēlis, jo tur, kur liekas, kur nav nekāda spēka, kur ir tikai Dieva dēla nespēks, viņš ir pie krusta piesists, zaimots, apspļaudīts, apsmiets. Kur tad tas Dieva spēks? Tur ir Dieva spēks. Nu, lūk, viņš saka, es nekaunos evaņģēlija, Tas ir Dieva spēks. Un te ir vairāki pretmeti, kā ir iepriekš evaņģēlijas, kā pretmets bauslībai un cilvēku nopelniem. Jā, tā ir ļoti svarīga tēma, ko es tā kā gribēju, bet jau aizsteidzos uz priekšu, drusku atkāpšos atpakaļ. Otrs, tas evaņģēlija, nu varētu teikt, kaitējums evaņģēlijam ir tas, ka jums tiek pieaugt bauslība. Visur tur, kur ir bauslība, cilvēki arī nekaunās no tās vēsts. Jo tur, kur ir bauslība, tur, kur tu esi labs krietnis cilvēks, tur, kur tu kaut ko labu dari, visur tur tev ir ar ko lepoties. Kur nu kaunēties? Tikai evaņģēlijs tevi noliek kā nabagu, necienīgu, bez jebkādiem darbiem. Kristus krusts priekšā. Tāpēc šis bauslības un evaņģēlija pretstats arī ir bauslība vienmēr dara lepnus. Bauslības pildīšana. Mēs esam krietni ļaudis labi. Mēs varbūt mūsdienās dzirdam, ka to bauslību vajadzētu izmainīt. Kāds baušus vajadzētu pārrakstīt. Bet vienalga bauslība kā tāda, viņa jau turpina būt, ar ko tad cilvēki lepojas, ka viņi kaut ko labu izdarījuši. Bet evaņģēlijas mums atņem šo uzpūtīgo lepnību, kur mēs paši būtu cienīgi. Kristus pie krusta mirst vislielākajā kaunā, bet mēs līdz esam šī krusta nesēji, tur nav nekāda mūsu cienīguma, tur nav ar ko mēs varētu lepoties, tur nav nekā tāda, ar ko mēs varētu sevi uzlielīt, ka mēs esam pelnījuši vai ka mēs esam kaut ko darījuši. Un tāpēc tas pretmets ir šī kaunēšanās, neticīgo kaunēšanās evaņģēlīdē. Ko Pāvils uzsver, sakams, es degu nepacietībā sludināt evaņģēlīju, es taču nekaunos evaņģēlīju. Nu lūk, tātad nākamais, kas ar to ir saistīts, ja evaņģēlījs ir Dieva spēks, bauslība ir cilvēku spēks. Bauslība ir tas, kas tā prasība, tas likums, kur Dievs vērš pie cilvēka ar visu to, kas cilvēkam jādara. Un prasa, ka cilvēks ar savu spēku to pildītu. Nu, protams, un nav jau cilvēkam kāda absolūta autonoma spēka. Viņš aizvien vēl ir Dieva rādība, viņam aizvien vēl vajag ēst un dzert un elpot, citādi jau viņš nevarēs ne roku pacelt, ne kāju bez Dieva žēlastības radības šajā jomā. Ja? Protams, ka tur ir Dieva žēlastība un vienīgi žēlastība, ka viņš vispār ir cilvēks, var kustēties, var kaut ko gribēt, darīt, elpot, vispār dzīves būt. Bet ja mēs nerunājam par žēlastību tādā nozīmē. Nevis par šo dabisko lietu kārtību žēlastību, kurā mēs esam ietverti kā Dieva radījumu, bet par šo Dieva pārdabisko žēlastību pret grēciniekiem, kur tāpēc, ka viņi nespēja ar saviem spēkiem pastāvēt Dievu priekšā pildīdam baušus, Dievs evaņģēlija atklāja savu spēku. Tur, kur bauslības spēks būtu cilvēku spēks, un tad cilvēku arī lepnums un nopelns, apustuls par to runās. Ja Abrahāms bija liels ar saviem darbiem, viņš rakstīs 4. Nodaļā, tad cilvēku, bet ne Dievu priekšā. Cilvēku priekšā viņš varētu lepoties, tiešām, bet Dievu priekšā viņam nav ar ko lepot. Jo kā cilvēks, nu, ar to, ko viņš ir darījis, viņš nevar Dievu priekšā lepoties. Tikai ticēdams evaņģēlijam. Viņš tapa par mūsu ticības tēvu. Tikai Dieva spēku saņemdams šo evaņģēliju Dieva spēku. Viņš var būt mūsu šīs ticības paraugs un nu, tādī ziņā, visu ticīgo tēvs. Apostols Pāvils to vēlāk runās. Tā kā jūs redzat, šeit jau tajos dažos vārdos, tās nākamās tēmas ir ārkārtīgi jau, nu tā, uzasināti, izteikti, pieteiktas. Viņš par to vēlāk runās. Kāpēc evaņģēlijs ir tieši Dieva spēks, iepretīm cilvēka spēkam? Kāpēc līdz ar to bauslība paliek kā cilvēka spēks, bet pareizāk sakot, apsūdzība cilvēku nespēkam. Ja viss, ko cilvēks spēj, tas Dievu priekšā neder. Bet evaņģēlijs ir tātad ne tikai informācija, ne tikai kāds pasaules uzskats. Tā ir viena darbīga lieta. Ka šis evaņģēlijs, par kur Kristus teica, nekaunieties no viņa. Jo kas kaunās no manis un maniem vārdiem, Un evaņģēlijs ir vēsts par Kristu, par viņa krusta nāvi, par to izpirkšanu, kas mums viņā dota. Kas kaunēsies no tā arī Dieva dēls pats kaunēsies. Tas šo Dieva spēku ir atgrūdis. Un šeit tātad evaņģēlijs tiek pieteikts kā Dieva spēks pestīšanai ikvienam. Un tas savā ziņā sasaucas ar to, ko arī pestītājs evaņģēlijs sludinādams 6. Nodaļā pie Jāņa. kur viņš ir teicis, es esmu dzīvības maize, kas man miesād, man sasins zer, tas dzīvos mūžīgi, tas nāvis nebaudīs, kas tic uz man. Viņš saka, un vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Tātad, šis vārds nevien kaut ko mums pastāsta, nevien pasludina, bet arī iedod un dara. Piepilda. Evaņģēlijs ir vārds, kas darbojas, kas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic. Nu, šis vārds pestīšana, soterija. Te tagad tikai pievērsīsim viņam tādu uzmanību, jo viņam ir vairāk sinonīmu. Kur kādreiz arī, nu, tulkojumos uz citām valodām, tur tulkotājiem sajūk viņi viņas. Nu, tā kā vairākas tulko ar vārdu pestīšana. Šeit vārds ir soterija. Bet vēl ir izpirkšana, vēl ir attaisnošana un vēl kādi citi vārdi, kas būtībā izsaka to pašu. Ja tu esi attaisnots, tu esi pestīts. Ja tu esi izpirkts, tu esi pestīts. Ja tev ir izlīgums ar Dievu, tu esi pestīts. Tu esi attaisnots. Tātad tur ir vesela rinda ar vārdiem, kas izsaka, kur varbūt tas pestīšana ir tas, kas ietver nu, visvienkāršākā veidā to visu. Bet tur ir tāds plašs lauks ar vārdiem, kuri no dažādiem aspektiem, dažādos veidos, dažādos rakursos, tā varētu teikt, parāda, kā šī pestīšana pie mums notiek. Izpirkšana no grēka verdzības, izlīgums ar Dievu. Grēku piedošana, mūsu grēki ir apklāti. Tas viss ir tā pati pestīšana. Tā kā šis evaņģēlijs ir Dieva spēks pestīšanai, izpirkšanai, izlīgumam, grēku piedošanai. Un vēl mēs varētu varbūt vēl kādu skaitīt, es uzreiz neatceros. Visi šie vārdi nozīmē pēc sava gala rezultātu vienu un to pašu. Jaunpiedzimšana, arvel, lūdzu. Un vēl kāds cits. Atzimšana. Ikvienam, kas tic, vispirms jūdam un arī grieķi. Nu, te mēs redzam, ka šī siena, kas šķīra Izraēla tautu no pagānu tautām, par ko arī šo svētdienu nu, iznāca tā tēma kānāniešu sievas sakarā, kur iedomājieties, kā bauslība nelaiž pie Dieva žēlastības. Ne tikai tanī nozīmē, ka tu esi kaut ko no bauslības pārkāpis, kaut ko no bauslības prasībām neievērojis, nu tādā morālas jomā. Bet arī tur, kur bauslība saka, ka neviens no citas tautas nemaz nevar ieiet tajā Izraēlas sadraudzībā. It īpaši no nolādētajām kānāniešu tautām, kur šis viens vārdiņš, kas mums liekas, nu, vai tad viņš varētu cilvēku neielaist Dieva žēlastībā? Var neielaist. Kur nu vēl visi briesmīgie grēki un laulīs pārkāpšana, alkatība, slepkavība, dusmas, visas tās briesmīgās lietas, ar ko ir pilna pasaule. Kas taču visas ir daudzkārt lielākas nekā, ka tu esi piedzimis nepareizā tautā. Nu, tā varētu domāt. Bet neviens burts no bauslības nevar krist. Ja mēs neesam Kristu, ja mēs neticam uz Kristu, tad vismazākā rakstu zīmīte mums paliek kā nepārvaram siena, kas mums šķir no Dieva žēlastības. Tikai Kristu šī siena, šī ienaida siena,
starp Izraēlu un citām tautām, starp svētajiem un grēciniekiem, viņi tiek nojaukti tikai Kristu. Un Kristus ir tās durvis, svar kurām ieiedams un iziedams cilvēks atrod dzīvību. Nav citas durvis uz debesīm un uz Dieva žēlstību. Tātad, ikvienam, kas tic, te vairs nav starpības. Kristus nomirdams pie krusta ir atvēris visām tautām, visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa dzimuma, no viņu tautības, no laika, kurā viņš dzīvo, pilnīgi neatkarīgi no tā visa. Evaņģēlijs darbojas, evaņģēlijs viņam ir dots. Jūdam vispirms, arī grieķim. Jūdiem bija pirmajiem sludināts. Protams, jūdi tie ir savējie. Nu, grieķi tie, viņi var kļūt savējie, bet vispār viņiem tās lietas pasvešas ir. Jūdiem nevajadzēja mācīt baušļus un viņi to zināja, pirms viņi kristīja tik. Tiem, kas bija grieķi un citas tautas, tiem tā kā droši vien, ka vajadzēja to visu, tas viņiem bija nezināms. Tāpēc jūdiem tā ir viņu pašu, viņiem apsolītā caur tēviem mantotā lieta, šī vēsts par Kristu, šīs atvērtās durvis, bet, protams, arī grieķiem. Un beigās tā ir viena draudze, viena dieva tauta. Un tālāk, jo tajā dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts. Taisnais no ticības dzīvos. Šeit ir ļoti divi svarīgi termini. Ja iepriekš bija Dieva spēks, tagad ir Dieva taisnība. Ja iepriekš bija šis bauslības un evaņģēlija pretmets, Dieva spēka un cilvēka spēka pretmets, bauslības un evaņģēlija tādā veidā, tad arī šeit, šis bauslības un evaņģēlijas priegums vai pretnostatījums atklājas šajā terminā Dieva taisnība, kas būtu pretmets cilvēka taisnībai. Ja bauslības taisnībai, ar ko cilvēks var būt taisnas, kā apustuls saka, Ābrahāms bija varbūt taisnas cilvēka priekšā, tā ir attaisnošana ar viņa darbiem cilvēka priekšā, tas, ko cilvēki redz, bet tā nedara Dievu priekšā. Nu, tātad šis vārds savienojums Dieva taisnība ir nu, tāds, ka mums jāsaprot, ka tur Dieva taisnība var nozīmēt to, ar ko Dievs pats ir taisns, ar ko viņš ir svēts. Bet tādā ziņā mēs varētu teikt, ka tā Dieva taisnība tad jau būtu nevis evaņģēlija atklāta. Nu, bet tad bauslībā, ar ko viņš tiesās pasauli, kur cilvēkiem ir jābūt atbilstīgiem šai Dieva taisnības mērauklē, bet tā būtu bauslības taisnība. Bet apostols šeit runā par Dieva taisnību, kas atklājas evaņģēlijā. Un ietverts jau tālāk ir attaisnošana, jo te teica taisnais, no ticības dzīvos. Taisnais, kuram ir Dieva taisnība. Nevis taisnais, kuram ir cilvēka taisnība. Jo taisnais, kuram ir cilvēka taisnība, nedzīvo no ticības, bet no savas taisnības, no saviem darbiem. Bet tas, kuram darbu nav, un tas, ko apostols vēlāk runās, tas taisnais, kas ir Dieva taisnību saņēmis kā dāvanu Kristus nopelnu dēļ, šo attaisnošanu, tas dzīvos no ticības. Nekad ne no darbiem, nekad ne no nopelniem, bet vienmēr no ticības. Nu, šeit varbūt daži vārdi jāpasaka ir par šo te frāzi taisnais no ticības dzīvos. Viņi parādās jaunajā derībā trīs vietās. Parādās šeit, parādās vēstulē galatiešiem un parādās vēstulē ebrejiem. Nu, līdz ar to vēstulē ebrejiem, vai viņi rakstīs Pāvils vai nav, bet mēs nezinām, bet kāds Pāvilam tuvs cilvēks vai kurš ar Pāvilu kopā ir bijis vai no Pāvila mācījies. Grūti pateikt, vismaz. Bet varbūt arī pats Pāvils. Nu, visticamāk, ka nē. Bet nu tā, katrā ziņā pravieša Habakuka 2.4. Bet tavs taisnais no ticības dzīvos. Ja mēs tagad palasām to Habakuka vēstuli otro nodaļu, pirmajā brīdī tur tas pat tā īsti nevar saprast, kā Pāvils ir varējis to izsecināt no Habakuka. Vai viņš varbūt ir nu, paņēmis tikai to vārdu savienojumu un izmantojis viņu mazliet citā kontekstā. Ja? Jo tā Habakuka lieta ir par bezdīvīgiem un netaisnajiem un par tām mokām, ko cietīs Izraela tauta un kā tas ir. Bet ielasoties uzmanīgāk, mēs redzam, ka šai Habakuka grāmatā ir tāds tēls parādās vienskaitlī. Bezdievis netaisnais. Un īsti mēs nesaprotam, ko viņš nozīmē. Un pietuvojoties šai vietai 2.4, tas bezdievis un netaisnais, viņš ir lepnībā piepūties. Lepnībā piepūties par savu augstprātību, par savu taisnību. Nu, varbūt mēs varētu arī teikt par to, ko viņš ir darījis, jo parasti jau par ko cilvēks ir lepnis. Ar to, ko viņš ir darījis, vai ne? Kā Luters smējās, pat zemnieks, kas iemācīja spēlēt dūdas, paliek bezgalvu lepns par to, ko viņš prot. Nu, dūdas varbūt arī, nu, Jānis saka, neesot nemaz tik viegli, laikam, spēlēt, ja? Man grūti pateikt, man jau liekas piepūst tikai to maisu, spiest un tur tikai tur uz vienas stabulītes kaut ko tur čīgāt un pārējās stabulis tur jau pašas līdzi skan, ja? Tā kā, es kā nepratējis domāju, ka tas nemaz nav tik sarežģīti. Bet, nu, Jānis kā pūtējis, viņš saka, nav tik viegli nemaz, ja? Bet tātad cilvēks, lai ko viņš dara, viņš jau to ir lepnis piepūties. Un tur ir tāds lepnā tēls, kas vazniek tāda bauslības cilvēka tēls. Vai viņam šāda bauslība vai tāda, viņš ir bezdievs, viņš paļaujas uz to, ko viņš dara, uz savu varenību, uz savu taisnību. Bet Dieva taisnais no ticības dzīvos. Viņam daudz bēdu, viņam daudz ir pārbaudījumu. Viņš nedzīvos no tā, ko viņš redz. Viņš nedzīvos no tā, kur viņš pats, par ko viņš varētu būt lepns. Viņš nedzīvos no tā, ko viņš redzēs, ka viņam dzīvē labi klājas. Bet viņš dzīvos no ticības šim Dieva apsolījumam un Dieva žēlastībai. No ticības taisnais dzīvos. Tas ir kā Pāvils šis lozungs, kur viņš rāda tālāk, ka viņš runās par evaņģēliju, kas tas ir. Viņš runās par šo Dieva spēku, kas tas ir. Viņš runās par šo Dieva taisnību, kas tiek dāvāta ticīgajiem. Un būtībā, ko tad arī nozīmē, no ticības taisnais dzīvos, tā ir visa šī vēstules tālākā tēma savā izklāstā. Nu tā,
Un uzreiz pēc tam, un mēs to nākamreiz jau tur pāriesim, kad apustulis ir pieteicis tēmu par evaņģēliju, par attaisnošanu, par pestīšanu, par Dieva žēlastību, viņš sāks rūpīgi šai tēmai sagatavot, kā jau pieklājas evaņģēlijam sagatavot ar bauslības sludināšanu. Un šī bauslības sludināšana, kā mēs arī to nākamreiz runāsim, viņi iesāks ar tādu pasaules ainu, kur viss pasaules grēcīgums ir redzams. Kā varētu sacīt, ja mēs gribam zināt, ko tas mūsos mītošais grēks, kāds viņš ir, ko viņš spēja, tad mums nav jāskatās spogulī, tur mēs daudz neieraudzīsim. Kaut gan daudz ko ieraudzīsim, bet ne vēl visā dziļumā. Bet, ka mēs varam paskatīties, kas pasaulē notiek, un mēs nevaram pateikt, nu, mēs jau šitā nē. Mūsos mītošais grēks ir tieši tāds pats. Ja mēs to nē, ļoti labi nē. Bet tas grēka spēks mūžības priekšā, pat ne mūžības. Kas to zina, kā būtu, ja mēs 10 000 gadus dzīvotu un bēdu nezinātu? Kādi mēs tam būtu? Nedod Dievs, varbūt nav labi, tāpēc pārāk ilgi dzīvot un justies vēl labi. Ja mēs justos 600 gadus tik labi, kā tagad cilvēki savos 30, 40, nu līdz 50 gadiem jūtas, vai nebūtu labi? Cik viņš būtu lepns, cik stiprs, cik pretestīgs Dievam. Tāpēc ir labi, kad Dievs teica, nav labi cilvēkam tik ilgi dzīvot. Jā. Noliksim viņam citu dzīves mērogu. Tātad, kad tas viss iesāks ar šo pasaules ainatām briesmām, tad vai, tas jau nav par mums, tas jau ir par kādiem citiem. Bet viņš noslēdz ar to tālāk. Viņš runā par jūdiem, tālāk runā par pagāniem, un tālāk runā nav taisnīt neviena. Nav neviena, kas dara labu. Tātad viņš no tā lielā, plašā bauslības tādas ilustrācijas ved tuvāk to, kamēr beigās saptver katru ikvienu un saka, visi ir grēkojuši. Un visiem trūks dievišķā godība. Tā viņš sagatavoja evaņģēliem. Bet par to tad mēs jau nākamreiz lasīdam no 18. Panta. Vai ir kādi jautājumi, piebildes, komentāri? Varbūt tikai otrādā secībā. Protams, jā. Protams, arī tas, ka viņš dzīvo no tā, tas arī nes augus bez šaubām. Un tas arī veido to dzīvi. Par to apostols runās. Sākot ar to 5. un 6. Nodaļu jau tur viņš ieies tajā tēmā. Ja? Sastajā īpaši. Protams, ka tas to nozīmē. Nu, un drusk es arī varbūt būtu labi, ja es atcerētos, no ticības uz ticību, tas arī vēl tāds, ko es gribētu tā izcelt, bet nu šoreiz mēs varbūt beigsim, jo laiks jau arī tā kā ir pāri, un tūlīt mums būs draudzes sapulcis, tāpēc es tā.